Na Kostanjevici nad Novo Gorico ste pred kratkim zaključili in tudi že odprli, če tako rečemo, prenovljen prezbiterij, ki je sledil prenovi cerkvene ladje. Prezbiterij se je prenavljal zadnje leto in pol. Če začneva najin pogovor pri tem, v kakšnem stanju je ta prezbiterij bil, torej pred obnovo, kaj so bile tiste glavne težave, ki ste jih reševali, če tako rečem?
Ja, na težave smo se pripravljali že prej in jih probali nekako predvideti na podlagi tega, kar smo se naučili med dolgoletno obnovo ladje. Dejansko je bil prezbiterij zelo poškodovan in že pred obnovo se je ob vsakem manjšem potresu moralo pometati po prezbiterju, ker so koščki beležev tudi ometa odpadali. Poškodbe so se videle že pred postavitvijo odrov, ampak šele ko smo prišli blizu, smo res videli, kako zelo obsežne so, kako so nekatere razpoke bolj globoke, kot smo si mislili, širše, kot smo pričakovali. Tako da je bilo takih velikih poškodb kar nekaj, predvsem pa so bile vse štukature zelo umazane, ne, prekrite z debelimi plastmi, umazanije, saj, pajčevin in tudi beležev, kar se je v bistvu videlo še preden smo začeli sondirati, ker pri vseh razpokah se je videlo, kakšne plasti beležev so odpadale in spodaj različni sloji, tako da ja, je bilo stanje bilo kar zaskrbljujoče, tako da dobro, da smo se lotili pravočasno.
Kolikor se spomnim iz najnega pogovora po prenovi cerkvene ladje, je seveda tudi takšna cerkev tako stara, pravzaprav muzej različnih umetnikov, če tako rečem, torej v več obdobjih se je prenavljala, obnavljala, dodajalo se je stvari. Kakšno je bilo stanje prezbiterija v tem smislu zgodovinskem, torej iz katerega obdobja je bila večina vidnih kipov, štukatur in tako naprej?
Ja, zanimivo je to, da je v bistvu zgodba prezbiterija kar precej drugačna od tiste zgodbe od ladje. Čeprav je ladja starejša kot prezbiterij, pa ima prezbiterij verjetno še bolj pestro zgodovino, ker se med prvo svetovno vojno je večino ga ohranilo. Ne? Vemo, da je bila cerkvena ladja pozidana že v prvi polovici 17. stoletja, ampak je bila potem med prvo svetovno vojno bolj ali manj uničena, odpadel je strop, tako da je bila močno predelana v času med prvo in drugo svetovno vojno. Medtem ko je prezbiterij nastal po sredini 17. stoletja, in že v drugi polovici 17. stoletja doživljal kar precejšnje predelave, tako da je bil okrašen s štukaturami verjetno vsaj v dveh obdobjih. Poslikave, ki so ohranjene, pa so narejene v pravi freski, v tehniki prave freske in so delo Leonarda Riga, slikarja iz Vidma, ki je cerkev v celoti poslikal leta 1886. Tako da je to v bistvu prezbiterij je ena taka kombinacija 17. stoletja in druge polovice 19. stoletja, kar se je pa v bistvu vse skupaj precej dobro ohranilo, ker med prvo svetovno vojno seveda je tudi prezbiterij doživel velike poškodbe, ampak osnova se je ohranila, tako na oboku kot na stenah. Tako da ja, plasti je bilo zelo veliko, do 7 plasti beležev, vmes tudi ena plast debelejša gipsa, ki je zelo prekrila obliko štukatur in te plasti smo se res odločili, da jih je treba ohraniti. Pri tistih ostalih kvalitetnejših, starejših pa smo se v bistvu probali biti malo bolj zadržani, predvsem tudi zato, ker tista najstarejša plast seveda ni bila ohranjena povsod, niti ni mogla biti, zato ker je bil prezbiterij predelan temeljito že v 17. stoletju.
Tistemu, ki mu je prezbiterij bil znan, star, pa seveda bo tudi nov, bo najprej opazil barvno razliko. Zakaj ste se odločili za to barvo, ki je sedaj, ki se seveda ne ujema s tisto v cerkveni ladji?
Ja, ta siva barva je nekako imitira kamen, in ima veliko pozlate, v njej je ta igra prisotna med tem mat kamnom recimo in to svetlikajočo se zlato barvo, ki se seveda ujame šele takrat, ko je prava svetloba notri, da se zablešči. Plasti nad to sivo barvo smo morali odstraniti predvsem zato, ker so zelo prekrivale, grobo prekrivale fino obliko štukatur. Plasti pod to sivo pa v bistvu imamo tako, da je pod to temno sivo še ena svetlo siva in pod njo delno ohranjena slonokoščena, tako kot bi jo pričakovali na začetku obnove. Vendar pa smo ugotovili, da je tista prvotna barva zelo fragmentarno ohranjena in zelo krhka. Tako da je, bi jo ne mogli dobiti ven oziroma sploh ni bila po celi površini prisotna. Tako da ta izbira je bila nekako, nam ni bila nekako ponujena neka velika izbira, smo bili kar malo prisiljeni izbrati to barvo. Je bila pa ta siva prisotna tudi v ladji, vendar ne na štukaturah, Med deli, ki smo jih opravili v preteklih letih, smo jo našli na horizontalnem vencu, vendar samo na tistem delu za orglami desno, kjer je en majhen kos venca ohranjenega še od prvotnega iz 17. stoletja. Preostanek pa je narejen pol po vzoru tega v obdobju po prvi svetovni vojni.
Dejali ste že, restauratori so dopolnjevali štukature, kjer je potrebno, na prvi pogled pa so precej bolj zasijale freske, ki jih je bilo potrebno samo očistiti, če prav razumem.
Ja, te poslikave so bile zelo umazane, ker so narejene v tehniki prave freske, so zelo obstojne, tako da je bilo samo čiščenje ni bilo tako zahtevno za restauratorke, so bile pa te poslikave tudi poškodovane v času prve svetovne vojne, potem v potresu, tako da niso že te, niso vse prvotne od Leonarda Riga, ampak so bile kasneje nekatere predelane, dodelane, tudi popravljene, včasih ne prav posrečeno. Tako da poslikave niso predstavljale takega izrednega podviga, no, za restauratorje, ker smo imeli zelo izkušeno restauratorsko ekipo in so tega slikarja tudi že prej poznale, tako da tam ni bilo nekih večjih dilem, no, tako, ali pa izredno zahtevnih restauratorskih postopkov, ne toliko kot na štukaturah.
Vsako tako delo, torej restauratorska dela v takem objektu, kot je cerkev, so za vas iz Zavoda kulturne dediščine tudi nekakšen potop, ne, malo v zgodovino, kako so se te poslikave, štukature in tako naprej delale. Ste ugotovili kaj novega tu?
Ja, od takih lepih odkritij je recimo plošča z napisom na notranji strani Slavoloka na vrhu, ki pa smo jo pričakovali na tem mestu. Ta napis je omenjen v arhivskih virih oziroma v kroniki, no, nekako samostanski. Samo nismo vedeli točne lokacije, nekako smo predvideli, da bi bile tam. Ta plošča sporoča tudi ime avtorja štukatur, Andreja Larduci, ki je bil mojster, ki je prihajal z območja Garskega jezera in je tukaj podpisan tudi z letnico 1661. Odkriti sta bili dve novi poslikavi, za katere pa res nismo vedeli, da sta sploh obstajali in sicer v takih polkrožnih poljih levo in desno od oltarja oziroma na stranskih stenah, kjer sta upodobljena srce Marijino in srce Jezusovo, jo datiramo v prvo polovico 20. stoletja. Zanimivo je, da nikjer nista bili omenjeni, niti jih nimamo na nobeni starejši fotografiji. Na teh poljih smo pričakovali eno drugo dekoracijo, ki je bila tudi prekrita, ampak smo našli spodaj te dve poslikavi in jo tudi prezentirali. Mislim, da sta ljudem zelo všeč. Zanimivi so tudi razni grafiti po stenah, ki jih je bilo najdenih kar nekaj, predvsem seveda v pritličju, tudi od recimo italijanskega vojaka, ki je med prvo svetovno vojno tukaj prespal in se podpisal na steno in nam hkrati pomagal datirati to plast, ki smo jo tudi prezentirali v pritličju, ki je en tak zelo fino med, ki imitira prav marmor.
Še ena stvar, ki bo morda ujela pogled bolj natančnega opazovalca, desno od oltarja najdemo dva angela, angelčka, pravzaprav, ki sta precej drugačna, že barvno od drugih, pa tudi po stilu izdelave. Zakaj?
Ja, ta desni del prezbiterija je bil močneje poškodovan med prvo svetovno vojno in so ga po vojni, ko so cerkev temeljito obnovili, so ga tudi zelo restaurirali v smislu, da so oblikovali tiste štukature, ki so manjkale. Zanimivo pri tem je, da tisti deli na stropu, kar so dodali oziroma rekonstruirali po vojni, so se rekonstruirali v tej maniri 17. stoletja. Se pravi, so ponovili oblike, tudi obraze, take kot jih imajo preostale figure na stropu. Medtem ko ta dva angela na tej desni steni sta pa tudi po obliki povsem iz 20. stoletja, taka bolj mišičasta, z zanimivimi frizurami, spominjata na tiste angelčke, ki jih vidimo recimo v ladji na kapiteljih. Ta dva sta tudi, potem smo jih kromatsko v barvi pustili, v barvi, kot sta bila narejena, ker ne posnemata 17. stoletja, sta iz svojega časa in ju nismo mogli dati v neko barvno skalo, ki ima ne pritiče. Tako da se ja, malo razlikuje to od ostalih.
Cerkev na Kostanjevici je sedaj praktično v celoti obnovljena. Nekaj dela bo potrebno še z glavnim oltarjem. Na prvi pogled se ne zdi, da bi mu kaj manjkalo, ampak vaš pogled pa verjetno je malo drugačen.
Ja, tudi oltar, ta glavni oltar, ki ima tudi zanimivo zgodbo, namreč ni prvotni oltar iz te cerkve. Tisti prvotni oltar, ki je bil postavljen tukaj v 17. stoletju, danes stoji v cerkvi v Podmeljcu. kjer ima tudi zelo lepo kuliso, predvsem takih lepih poslikav. Ta kostanjeviški oltar trenutni je bil prinešen sem skupaj s frančiškani, ki so se sem preselili leta 1811 in so ta oltar prinesli iz cerkve svetega Antona v Gorici. In od takrat stoji tukaj, je seveda tudi preživel prvo svetovno vojno in kar nekaj potresov, tako da je potreben obnove, predvsem kipi tudi na vrhu so precej poškodovani, to smo si lahko zdaj, ko smo imeli gor odre, tudi pobliže ogledali, da so bili tudi te kipi že nekoliko popravljeni, nekateri deli ne prav dobro, tako da predvsem pa je oltar umazan, no? Tak vsakih 100 let je dobro kakšno stvar malo počistiti, tako da je čas, da se tudi oltar restaurira.